Yks sade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere, kallid kuulajad, kuulate saadet Elust enesest. Saate toimetajaks Tamara Tammekent. Täna oleme siin stuudios kolmekesi ja minu kaaslasteks on Kristjan ja Elle Kalamägi. Tere tulemast teile mõlemale. Tahame rääkida palvekliinikust ja te olete tegevad seal juba 3 aastat päris algusest ja see on kahtlemata väga, väga vajalik teenistus. Miks just palvekliinik? Kas te tunnete, et see palvetamine või see teiste inimeste aitamine läbi palve ja see palveteenist on väga oluline või ta on nagu paljudes kogudustes ka kuidagi nagu puudu, no see nõustamise ja palve teema?
Healing room või palvekliinik, et ta ei ole ka ainult see, et me lihtsalt palvetame ära, et seal on nagu natukene teisel tasandil see asi toimub. Ma isiklikult ei saa öelda, et ma oleks ise nii kõva palvetaja. Ma pigem võiks öelda, et ma olen tundlik inimene, ma olen vaimne inimene, meeldib liikuda sellises liikumises, kus inimesed on avatud Jumala vaimule. Nad kuulevad, mida Jumal räägib, mida Jumalal on öelda ja see teebki selle vahe, et me lihtsalt seal ei palveta ära, vaid me oleme avatud Jumalale ja püüame kuulda, mida Jumal ütleb just sellele inimesele.
Ja kuidas sulle, Kristjan, tundub, kas praegune aeg ka mingil määral toob esile need hädad inimeste juures? Ma mõtlen, et kõik see negatiivne, mis meie ümber on ja see tööstress ja suhetes see ju kuidagi kajastub.
Jaa, me näeme seda väga selgelt, et kõik see katki ole ja see nagu koorem, millega inimesed iga päev maadlevad, see tuleb palvekliiniku töös eriti välja. Aga on üks huvitav nagu külg, mida mina olen näinud palvekliiniku töös ühe täiesti nagu uue nurgalt just seda, et kuidas Jumal tegelikult armastab inimesi. Milline unikaalne viis Jumalal on läheneda igale inimesele isiklikult ja omamoodi unikaalselt, et ei ole nagu sellist standardmudelit. Nagu me vahest inimestena arjume, et üks asi töötab, aga palvekliinikus just on näha seda, et Jumal tuleb ja puudutab ja tegeleb iga inimesega eraldi.
Ja väga hästi ütlesid, et ei ole sellist stamp asja, et lähed arsti juurde, antakse sulle mingisugused tabletid, mis toimivad, mis iganes, eks ju kõikide jaoks. Aga inimene on jah väga unikaalne ja kindlasti oleneb ka väga palju sellest, kui kaua ta Jumalaga on käinud ja millises olukorras ta nagu on, eks ju. On inimesi, kes käivad Jumalaga, aga on olemas mingisugused rünnakud nende elus või tulevad mingisugused probleemid ja kui läheb halvasti, siis tuleb nagu igalt poolt. Ja on inimesi, kes nagu pidevalt ei saa kuidagi jalgu alla. Et kas te nagu näete, et on olemas inimesi, kes tulevad sinna ikka ja jälle täpselt sama probleemiga?
No alati kõik asjad ei ole nii lihtsad, et on hingelised probleemid, on tervise probleemid ja on ka tegelikult inimesed, kes on siis ka sügavas depressioonis või on ka psühiaatrilised probleemid, need ei ole kohe päeva pealt lahendatavad. Kui inimene on ikkagi depressioonis, siis see võtab väga kaua aega. Et ma olen küll ise meedik ja teen ka nõustamist. Kui uurida depressiooni ja inimesed, kes käivad psühholoogi juures, siis nad käivad ikka väga pikalt, mitu kümmend seanssi võtavad. Siis me ei saa öelda, et meil päeva pealt asjad toimuvad, aga need inimesed on tõesti need, kes stabiilselt käivad. Ja see on hämmastav, et ma olen näinud nende juures tegelikult, kes tulevad palvekliinikusse, nende tervenemine tegelikult hakkab väga kiiresti peale.
Ma küsin sellist asja sinu käest, Elle, et kui me räägime psühholoogiast, kas siis psühholoogid kuidagi aduvad või saavad aru ka, et on olemas vaimne maailm ja et on olemas sellised rünnakud või see inimene, kes läheb ja räägib näiteks midagi niisugust, et saatan ründab teda ja kas siin võib mingisugune konflikt ka olla?
No ma tunnen tegelikult küll mitmeid psühholooge, et need on kõneid erinevad valdkonnad, kes millesse usub, et on ka psühholooge, kes on väga-väga vaimsed inimesed, aga et noh, seal võib juhtuda, et teatud psühholoog võib teda oma vaimsesse sfääri võib-olla opis suunata. Kes on väga hea psühholoog, siis nad kunagi ei räägi sulle vastu, vaid ta tuleb sinu mõttemaailmaga kaasa ja püüab sind aidata selles olukorras.
Mulle meenub kohe Elle juttu kuulates siin üks lugu, kus Elle tuli ühelt, kas oli koolitus või mingi kokku saamine, tuleb ja räägib, et see on hästi huvitav, et üks psühholoog ütles talle niimoodi, et ma teen kõik nii nagu Piibel õpetab, ainult Jumalat ei maini. Et nad on mõistnud seda, et Jumala sõnas on lahendusi ja see toob nagu tulemuse, aga tihti neil on nagu Jumala isikuga probleem, sest nad ei tunne Jumalat.
Ja see on tõesti õige, sest ma olen siin lugenud ka näiteks juhtimisteemal igasuguseid raamatuid ja seal üldse ei mainita Jumalat, aga kõik need printsiibid on nagu üle võetud ja need töötavad, kas me siis tahame või mitte. Aga on olemas vaimne sfäär, tundlik sfäär, mis on ainult omane nendele inimestele, kes Jumalaga koos käivad pidevalt ja on osatuses Jumalaga. 3 aastat te olete tegelenud inimestega, mida Jumala vaim on teile rääkinud, no mis üldse näiteks Eestis toimub, kui need inimesed tulevad oma probleemidega? Kas te olete nagu sellist terviklikku pilti ka saanud Eestimaa kohta?
Kui vaadata terviklikku pilti, siis enne kõik ma julgeks väita nii, et nagu Jumala sõrm on sellisel sisemisel tervenemisel, sest inimesed on tõesti seest hästi katki ja muidugi me elame sellises ühiskonnas, kus on nii lihtne nagu seda varjata, üks kõik on siis ilusa välimuse taha või riiete taha või veel või lihtsalt naeratuse taha ja kuidas meil on selline nagu kõnekäänd, et saades kokku me küsime, et kuidas sul läheb hästi ja siis me küsime, aga kuidas sul tegelikult läheb ja see näitab seda, et tihti ka on see, et me ei saa ise endast aru. Mina näen, et palvekliinik on ka nagu see koht, kus inimene satub sellesse pühavaimu atmosfääri ja mingid asjad vahest lähevad tema endases lahti, võibolla mida ta ei ole mõistnud erinevatel põhjustel, aga Jumala vaim lihtsalt tuleb ja annab nõu ja näitab midagi.
Olen ise kogenud Jumala vaimu lähedal olus sellist nagu väikese lapse sellist sündroomi, et sa saad aru, kuidas Jumal siin tegelikult armastab ja võibolla need asjad, mis sinu seeski on kuidagi kas katki või mineviku asjad või need kompleksid või mis meil kõigil on Jumala lähedal olus selles armastuse atmosfääris inimene terveneb ja me ei näe seda tihti. Et võibolla, nii nagu sa ütlesid, Kristjan, et põhiline asi, mis meie ühiskonnas on see armastuse puudus või see tühjus, mida täidetakse kõikide muude asjadega peale Jumala. Et siin on rikkus ja asjad ja kuulsus ja kõik muu, aga tegelikult on inimesed väga õnnetud, sellepärast, et nad oli jõudnud selle põhiasjani, mida ainult Jumal võib tuua meie ellu, see on armastus. Aga seal, kus on armastus, seal on tervenemine, seal on vabanemine, seal on kõik need asjad. Ja kindlasti need inimesed, kes tulevad ka teie juurde, on nad mingil määral jäänud armastusest ilma, võibolla ka oma abikaasa või kaas inimeste. Või...
Just, et see on tegelikult, armastus on number 1. Teine kord ma tunnen Healing Roomis, et me ei saa nagu midagi tema heaks teha. Ma võtan tema ümbert kinni. Ma lihtsalt hoian ja ma tunnen, kuidas sellel hetkel toimub tervenemine. See on üks kogemus, mida ma sain ise ükskord, kui ma olin noored missiooniga koolis. Ja seal oli üks missionär, kes rääkis Jumala isa südamest. Ja ta tuli minu juurde, me kõik palvetasime seal ja ta võttis mul ümbert kinni ja ta lihtsalt hoidis. Mul hakkas isegi vahepeal võibolla natuke imelik tunne, et ta oli meeste rahvas, et lihtsalt hoidis, aga järsku selle kõige keskel ma tundsin isa armastust, millest võibolla oli mul puudu jäänud. Et see oli nii võimas kogemus minu jaoks, mis siia maan on tegelikult meeles, et ma vajasin tegelikult seda armastust, mida tema tundis.
Kui siin käis David Herzog, Jumal näitas mulle, et mu südames olid sellised praod. No ta ei olnud katki, vaid mingisugused praod. Ja ma nagu tajusin, kuidas Jumal tervendas või kuidas ta nagu netkulikas seda südant. Ja siis ma sain aru, et ma olen võimeline märkama ka teisi inimesi ja nende südame olukorda, kui mul enda süda on nagu terve või asjad on nagu korras, et need ülekanded on väga olulised ja ma olen ammu aru saanud, et Jumal tegutseb meie elus läbi ülekannete ja me tihti alahindame neid väikeseid ülekandeid, et lihtsalt võtad kellegilt ümber kinni või kallistad, et see on nagu, no see on ka nagu ülekanne ja mina olen nagu õppinud ka oma kogutuses hästi palju, just nimelt kallistama inimesi. See ei ole lihtsalt mingisugune rituaal, et sa lähed lihtsalt kuidagi teed, vaid selles peab olema selline soojus ja armastus ja see ongi Jumala ülekanne.
Ja see tihti see vabastab ka inimese olemas tema ise, sest tõesti, et inimesed ei teagi nagu ka tihti, kust otsida või kuidas saada siis seda Jumala armastust täis, kui me räägime, et inimene usub Jumalasse, aga ta ei oska nagu saada sellest osa ja Jumal kasutabki inimesi. ja healing room on üks, mina olen näinud üks võrratu koht, kus Jumal saab puudutada inimesi ja teenida neid. Nagu hämmastab see, et kuidas tõesti Jumal tahab erinevaid inimesi teenida. Me vahest mõtleme, et meie tahame Jumalat teenida ja küsime, nii kui, et mida ma saaks Jumalale teha, aga ma olen näinud väga selgelt seda, et Jumal tahab hoopis inimesi teenida. Ja Jumal on tõesti nagu keegi väga hästi ütle, et Jumal on kompleksi vaba. Et tema ei ehita müüre, vaid pigem vastupidi, ta lammutab maha, ta tuleb inimese juurde ja näitab oma armastust ja see lammutab müüre.
Sa ütlesid, et Jumal on kompleksi vaba. Ma arvan, et need inimesed, kes on nagu ilmutuslikult aru saanud sellest lapse rollist või isa rollist, need suudavad olla selles mõttes, heas mõttes kompleksi vabad. Et noh, loomulikult või julgevad olla need, kes nad on. Et meil on, jälle me tuleme selle ühiskonna juurde, et meil on nagu mingisugused etalonid või seda pannakse pahaks, kui sa oled avatud või kui sa oled siiras või sa näitad oma vaimustust välja. Et niisugune reserveeritud olek. No Jumalaga käies, no mina olen vähemalt kokenud seda, et need inimesed, kes on kaua Jumalaga käinud ja on leidnud selle osaduse või selle kontakti, siis need inimesed on hästi loomulikud inimesed. See ei ole nagu lapsikus, vaid see on lapsemeelsus, aga me oleme ära kaotanud selle. Kunagi, eks ju lastena me olime kõik sellised, aga kuidas inimene kaotab ära selle heas mõttes selle lapsemeelsuse, mis on tegelikult ju väga võluv ja see tervendab teisi inimesi ka meie ümber, kui me oleme sellised.
Sa räägid täpselt seda, mis ma praegus kõike nagu ise läbi elanud olen, et kogu see protsess, mis et inimesed sa ei saa oma vaimustust välja rääkida, on negatiivsed inimesed, kes panevad halvaks ja nad sa saad nagu rünnatud sellest, aga ma peaks ütlema, et Jumala mind nii imeliselt tervendanud, et ma tunnen, mu sees on terve ja ma peaks ütlema, et ma julgen juba olla kompleksi vaba, et olla mina ise. Ja selline hirm on nagu tagaplaanile jäänud, et ma tean, et Jumal teeb meid unikaalseks ja me ei ole unikaalsed ja kui me selle avastame, siis tegelikult see vabastab meid olema need, kes me oleme, et me ei hooli enam sellest, mida teised arvavad minust. See on ka see eestlase haigus, mis teine arvab minust ja see loob ühe hirmu ja me ei suuda olla tegelikult need loomulikud, universaalsed, unikaalsed inimesed, kelleks Jumal meid loonud on.
Elust enesest.
Ma käisin laupäeval Pärnus Leiva kirikus, mind üks väga armas inimene kutsus kaasa ja siis ma sain palvetada nende töötegijate eest, kes seal noh, teinisid neid inimesi. Ja siis ma läksin ühe noore naise juurde, mina temast mitte midagi ei teadnud, aga seal tuligi välja see, mida Jumal vaim nagu mulle näitas, et ma ütlesin talle, ma muidugi täpselt ei mäleta neid sõnu, aga ma ütlesin talle, et sa oled eriline, sa oled unikaalne, et teist sellist inimest nagu sina ei ole olemas, et sa näe ennast sellisena, sest Jumal on sind loonud sellisena, et see niisugune identiteedi teema, see on üks osa sellest, et sa nagu saad aru, et sa oled nii eriline Jumala jaoks ja sa hakkad käituma ka vastavalt sellele.
Just, et sa tunned, et sa oled armastatud ja kui sa tunned, et sina oled armastatud, siis sa julged ka või annad seda armastust edasi ja armastuses on tervenemine. Et see on minu jaoks fenomenaalne veel, et ma näen oma töös ka inimesed, kellega ma räägin, kellega ma suhtlen, mingil hetkel nad hakkavad tervenema, nii füüsiliselt kui vaimselt. Ta tuleb jälle mun juurde tagasi ja ma näen, et ime on juhtunud, aga ma tean, kes selle taga on. See on Jumala vaimu lähedus, mis tervendab.
See on nii huvitav samal ajal, kui Tamara rääkis seda, siis mina tajun, et keegi kuulajates kuulis seda lauset, aga samas sinu kõrval nagu üks tegelane ja üks selline mõtte nagu joon jookseb, et jaa, oled eriline, et sa ei taha nagu nõustuda sellega ja minu nagu üleskutse oleks sellele kuulajale, et võta see vastu, nõustu sellega, vaata peeglisse, vaata teisi inimesi ja jõua nagu sellele, nii nagu Piibli ütleb, usu veendumusele, et ma tõepoolest olen eriline.
Ja siis see sisemine niisugune kindel teadmine hakkab ka väliselt paistma teistele inimestele ja teised inimesed julgevad olla samasugused. Aga kuulates nüüd sind, tegin ma endale siia risti ja ma olen seda nagu alati nagu meeles pidanud või üritanud meeles pidada, et kui sinul on see vertikaal osa, tähendab Jumalaga olemas või sa oled nagu terve ja julged olla siiras ja avatud või või ka armastuse teema. Et kui see vertikaaljoon nagu töötab, siis üldreeglina töötab ka horisontaaljoon ja siis sellest nagu tulebki rist. Me nagu peegeldame seda Jumalat ja Jumala armastust ja Jumala olemust ja kui meie käitume niimoodi, siis lähevad need inimesed ka lahti sellepärast, et nad julgevad samamoodi nagu käituda.
Sest kui sa oled ise loomulik, siis muutuvad ka teised loomulikuks sinuga suhtlemisel.
Tulles tagasi nüüd selle palvekliiniku juurde, siis kas te olete näinud selle 3 aasta jooksul, võibolla on mõned inimesed, kes käivad tihedamin teie juures, et on toimunud mingisugune vabanemine, et inimesed on julgenud avada ennast, rääkida, toimub mingisugune sisemine tervenemine ja see nagu kuidagi peegeldub ka nende käitumises?
Oleme näinud ja see on nii huvitav, mulle tuleb paar sellist inimest meelde, kes on Jumala poolt väga tugevalt saanud puudutatud ja muudetud ja see on nagu avaldunud niimoodi, isegi nende näoilme on muutunud, et kui oleks nagu pilti teinud inimesest, me muidugi ei tee pilti, aga kui ma oleks teinud pilti ja teinud sellest inimesest siis hiljem pilti, et ma oleks võrdelt, et on nagu 2 täiesti erinevat nägu, ehkki noh, selles mõttes leiab nagu sarnasuse, et on sama inimene, aga need näojooned ja kõik see tema olemine ja silm et sa saad aru, et siin on üks tohutu sisemine muutus toimunud ja me oleme nii elame kaasa ja oleme tänulikud Jumalale selle eest, mis on toimunud.
Tavaliselt me ei ole keegi täiuslik, me teame seda kõik ja võibolla mõni inimene mõtleb, et ma ei saa kedagi aidata, kuna mul on endal probleemid ja ma olen ise ebatäiuslik. Aga teisi inimesi aidates, nõustades, nende eest palvetades, me muutume, me kasvame ja õpime ise. Kas teie olete midagi õppinud ka selle 3 aasta jooksul tehes seda tööd seal? Kas Jumal on teile midagi nagu näidanud või õpetanud, mida te muidu võibolla ei oleks saanud teada või kogenud?
No kui varem mõned ütlesid, et nad näevad pilte, siis ma mõtlesin, et ma tahaks ka väga pilte näha, aga ma nagu ei näinud. Aga huvitav oli see, et just kui ma selle kliinikus tööle hakkasin ka nägema mingid juba pilte, mis hiljem, kui need inimesed sisse tulevad meile kliinikusse, siis ma vaatan, need pildid läksid täpselt pihta ja ma hakkasin usaldama ennast selle käigus, et need asjad, mis ma näen, et see on, need on õiged asjad.
Ja millised need pildid siis on?
See peegeldab nende inimeste olukorda. Ja ütleme ka see, üks asja on pilt, aga teine asja on ka see, et kui inimene eelnevalt, kui ta tuleb, me palvetame tema lehe eest, tema probleemi eest, paneme käed sinna lehe peale, palvetame ja arendame samas ka oma tunnetust, et mida Jumal ütleb meile, eks ole, mida me kogeme selle inimese kohta. Ja see on küll võimsalt nüüd kasvanud, et ei tulnudki ennem sellise asja peale sellist asja teha, aga seal seda tehes, sa koged ära juba, mis probleemiga inimene tuleb. Kas ta on kristlane, kas ta on mitte kristlane, millega sa pead tegelema, sa oled juba nagu selleks valmis.
See on jah huvitav, et jälle ma tulen tagasi selle laupäevase selle teenistuse juurde ja selle noore naise juurde, kellest ma just äsja rääkisin. Jumal nagu puudutus läbi minu või läbi selle, mida ma talle nagu ütlesin, mingit väga sellist hella kohta ja ta hakkas nutma. Ja ta ütles mulle, et kus sa seda nagu teadsid, mina temast ei teadnud ju mitte midagi, aga Jumala vaim nagu näitas mulle selle olukorra ära või selle, mida mina peaksin talle ütlema, et teda kuidagi julgustada, ta saaks edasi minna. Et see on jah väga huvitav, kui sa nagu vaimus liigud, et sa näed näiteks selle inimese olukorda või ma isegi mõnikord näiteks sõites transportis vaatan, jälgin inimesi ja mõtlen, et huvitav, et mis sellel inimesel võiks olla või sa näed, et ta on mures või et Jumala vaim nagu näitab
ja ma arvan,
palju.
Tegelikult meil enamustel või väga paljudel on see tundlikkus olemas, aga me ei julge ennast usaldada. Aga healing roomis on see, et sa näed seda tagasi side kohe. Sa näedki, mis seal juhtub, eks ole, et sa ennem palvetad, inimene tuleb sisse, ta teadustab oma probleemi ja sa näed, et need asjad nagu klapivad ja sa õpid ennast usaldama ja nii õpid ka rohkem inimesi aitama selle läbi, et sa tead, et aha, see oli Jumal, kes rääkis ja mul on julgus seda edasi öelda.
See ongi see on selline, nagu, et sa astudki piltlikult öeldes nagu vee peale, sest vahest see pilt, mis sa saad või see tunnetus mõistuse või loogika järgi, sa ei oska nagu kuhugi konteksti panna ja sa mõtled, et kuidas sa võiks haakuda selle inimese eluga või olukorraga. Aga siis, kui sa räägid selle välja ja siis me küsime, et kas sa räägib siis väga tihti nii, et inimene teab, et see tähendab talle midagi, et seal on üks mingi lugu või mingi olukord, ta saab aru, see kõnetab teda.
Usaldades Jumalat ja Jumala vaimu nõuab see mingit niisugust ja julgust ja natukene isegi hullumeelsust liikuda ja teha midagi niisugust, mis nagu mõistuslikult või mõistusele ütleb, et noh, see ei ole nagu loogiline. Ma võin oma kogemustest lihtsalt rääkida, et tekib nagu mingisugune kahekõne või see on sõnaga mõtted peas, et noh, ma arvan, et ingevaenlane ütleb võibolla sulle, et kuule nii ei käituta ja vaata, eks ju, et sa teed endale häbi ja nii edasi, et sa pead nagu natuke soliidsem olema ja siis mingisugune teine hääl ütleb sulle armastavalt, et usalda mind, et mine tee seda. See tundub küll natukene mitte mõistuse pärane, aga need ei olegi nagu selles mõttes, me ei suudagi need asju teha mõistusega kooskõlas, me peame seda ka tegema vaimus.
Mul on üks selline huvitav näide healing roomiga seoses, et palvetasime selle lehe eest ja ma näen pilti ja ma näen nagu nii vähirakke. Ja siis me tavaliselt nagu räägime eelnevalt seal gruppiga, et mida keegi tundis, mida keegi nägi. Ja ma julgesin välja öelda, et ma näen, et siin on vähiprobleemiga tegemist. Nii, tuleb siis inimene sisse, aga ta on juba meil hästi kaua käinud. Ja siis ma mõtlesin, see pilt oli küll jama, et mida ma nägin, et võibolla ma tajusin see mees vanemees, kes sealt välja läks, võibolla ma tajusin teda, võibolla talle on mingi probleem, et seda inimest me ju tunneme tegelikult. Ja hakkame selle mehega rääkima, et mis on sinu probleem? Ja ta ütleb välja, et mul avastati vähk. Ja vaata, kui huvitav oli see, et see mõistus hakkas nagu vastu tõrkuma, et see on ju see inimene, sa ei tunneta, et tal pole seda probleemi. Aga võt, see oli koht, kus ma õppisin jälle Jumalat usaldama, et usaldama sise häält ja räägi see välja. Ja nii me tegelikult saame hästi sügavatesse inimese alateadusesse või nendesse valukohtadesse minna, mis on ka, ütleme, lapsepõlvest alates tekitanud talle probleeme, et ta täiskasvanu eas võibolla käitub halvasti, või tema enesepilt on väga kehva või ta ei saa aru, miks ta selliselt käitub. Aga Jumala vaim tegelikult avab meil neid pilte ja näitab neid asju ja kui me julgeme need asjad välja öelda, siis me tegelikult avame ühe tervenemise protsessi selles inimeses.
Kas nii ei ole ka, et küsid inimese käest, et mille eest või mille pärast me palvetame? Et mida sa tahaks, et ma sulle teeksin, nagu Jeesus ütles, eks ju tihti. Et inimene peaks nagu kõigepealt võibolla ise endale teadvustama, võibolla oma probleemi, mõnikord ta teadvustab, aga mõnikord ta ei teagi sellest probleemist. Kas on ka niimoodi, et inimene oskab endale teadvustada oma probleemi?
Hästi huvitav, selles mõttes, et reeglina inimesed, kui nad tulevad palvekliinikusse, siis nad tulevadki mingi probleemiga ja nad panevad selle, see käib niimoodi, et nad panevad selle kirja, sõnastavad selle, ja, aga mida meie oleme näinud, et tihti selle soovi tagant koorub veel midagi olulisemat. Et inimene tuleb nii kui ühe probleemiga, aga on veel, mida ta võibolla kohe ei osanud sõnastada, nii see tuleb välja. Et see on selline aktuaalne teema ja me saame siis üheskoos Jumalate minna ja küsida abi ja lahendust.
elust enesest.
Kuulate saadet elust enesest. Saate toimetajaks Tamara Tammekent. Ja minu kaaslasteks on Kristjan ja Ille Kalamägi. Me oleme siin oma raadios kindlasti hästi palju rääkinud andestamisest või andestamatusest või mis iganes. Ja see on üks, vähemalt mina olen kogenud, kui ma olen saateid teinud ja olen mõne inimesega päris pikalt enne rääkinud ja ka palvetanud. Ja ma olen aru saanud, et tuleb esile mingisugune probleem, aga see juur on tegelikult andestamatus.
Just, et seda me oleme küll palvekliinikus näinud, et see lausa tõmbab teemonlike jõude ligi. Üks klient võib, kuidas me ütleme, meie VIP, me nimetame neid VIPideks, tal oli selline andestamatus. Ja mida ta tegi, ta tegelikult hävitas ise ennast ja kui Jumala vaim puudutas selles olukorras, siis ta sai aru, et ta tegelikult sidus ka teisi inimesi sellega, et ka teised olid õnnetud selle läbi, et tema sees oli andestamatus, et see ta hävitas ise ennast, ta hävitas ka teisi selle läbi.
Ja palve vastused. Ma ei tea, kui me võtame ja näiteks jõuame selle juureni, siis me saame ka võib-olla sellele probleemile lahenduse ja ka vastuse. Ma mõtlen, et kui me ei lahenda seda andestamatuse teemat või seda probleemi, siis me võime palvetada, ma ei tea kui palju ja võib-olla ei olegi lahendus selles mõttes. Ma ei tea, kas te olete minuga päri selles.
Ja ma lisaks siia juurde veel seda, et nagu õieti tuleks natukene tagasi selle vaimuandide juurde, et tõepoolest ongi nii. Teenides inimesi, me näeme tõesti seda, et Jumala võidmine on meie üle ja need vaimuannid tulevad esile just selle läbi, nii nagu võiks võrrelda arsti juures, et sa saad õige diagnoosi. Et kui küsida statistikat teha, siis ma arvan, et 100% ütleks, et ma tahad õiget diagnoosi saada. Ja ma tahaks nii kui selle võrdumi ka, et kui Jumala vaim toimetab, siis inimene saab ka nii kui õige diagnoosi. Vahest ta mõtleb, et tal on üks probleem, aga hoopis Jumala vaim ütleb, ei, sa pead seda tegema.
See on väga hea mõte, et mida sa ütlesid, et ta peab saama selle õige diagnoosi. Ja ma tegelen ise pastoraalnõustamisega ja ma näen, kui palju pannakse vale diagnoosi inimesele. Ja kui sa paned vale diagnoosi, siis sa tegelikult tegeled vale asjaga ja tegelikult võib hoopiski seda inimest hävitada. Samamoodi on ju ka meditsiinisüsteemis, et kui arst paneb ju vale diagnoosi, siis ta paneb ka vale ravi. Ja siis me tegelikult ei tegele selle põhjusega ja iseenesest see toodab halba. Et sama on ka tegelikult vaimulikult ja vaim tuleb meile võtta siin selles olukorras abiks, et õige diagnoos panna sellele asjale.
Mõnikord on niimoodi, et me tahame inimestega hästi läbi saada, öelda nendele asju, mis nendele meeldib ja selle diagnoosi panemisega on ka niimoodi olnud, et see võrdub umbes sellega, et sul on nagu mingi mäda paise ja paneme sinna peale siis seda lõhna salvi, aga tegelikult oleks vaja skalpelli. See on valus, see protsess on iseenesest valus, kui lõigatakse see mädapaise katki, aga siis hakkab tervenemine. Et me tihti ei julge inimestele nagu öelda ka tõtt. Ja ma võin rääkida jälle oma kogemustest, kus on olnud olukordi, kus sa pead inimest nagu teatud mõttes isegi võib-olla šokeerima või ütlema talle midagi niisugust, mida ta ei taha kuulda, aga kui sa seda välja ütled ja ta seda kuuleb, siis hakkab see tervenemine peale. Sellepärast, et ta on elanud mingisuguses enesealetsuses, ta on elanud kogu aeg ja ta kogu aeg nagu tahab, et talle pannakse seda lõhna salvi sinna peale, aga tegelikult on vaja see asi nagu katki lõigata.
Mina kogesin seda, et no ütleme, meeste rahvan on kuidagi lihtne, et mina leian, et üks osa mehelikust ongi see, et sa ütled asjad nii nagu ongi. Et sa ei hakka nagu seal keeruta midagi, kui asi on nii, siis sa peabki olema julgust ja mehelikust, ma arvan, öelda see välja, kuidas sa mõistad ja mida sa tajud.
Mina ütlen nii, et nii ei tohi teha, et sa kiidad takka, sest ma näen, et väga palju asju maailmas ja ka no, ütleme sellised noored inimesed, keegi teeb mingi hullu teo ja kõik kiidavad takka, et ta nagu süveneb selles asjas veel edasi, asi olukord ju läheb tegelikult hullemaks, et kui sa tõesti Jumalat armastad tegelikult, siis tuleb tõde meil rääkida, mida Jumal meile näitab selle inimese kohta.
Ja tõde teeb vabaks ja noh, ma alles iluti siin vaatasin televisioonis, kuidas üks noormees tunnistas seda, ta on praegu treener ise, treenib teisi inimesi ja on heas füüsilises vormis, aga ta oli ülekaaluline väga-väga kaua ja kõik, mis temas siis hakkas toimuma, kõik see kiusamine ja kõik need kompleksid ja kõik see teema, mis nagu hakkas kerima ja see õnnetu olemine, nõnda nimetatud. Ja siis üks arst ütles talle, et kui sina nüüd ühe sõnaga midagi ette ei võta ja oma kaaluga midagi tegema ei hakka, siis su elus ei ole mitte midagi enam. No see oli, ta ütles talle väga-väga halvasti ja see pani selle inimese liikuma, ta hakkas trenni tegema, ta võttis kaalus alla ja nüüd on ta inimene, kes aitab teisi. Et siin on näiteks, ka ma olen kuulnud selliseid asju, mulle üks inimene rääkis, kuidas ta palvetas kellegi eest ja see inimene oli hästi-hästi ülekaaluline ja ta oli tervise probleemid. Ja Jumala vaim ütles, et ma ei saa sulle midagi nagu öelda. See inimene ütles siis, kuna Jumala vaim ütleb, et sa pead midagi ise ka ära tegema, sa pead, et sinu ihu on tempel, sa pead seda hoidma, sa pead sellega ümber käima targalt, ei saa lihtsalt niisama ja loomulikult siis on su tervisel probleemid ja see, no kuidas öelda, see juur jälle, et selle juure juurde tulles, eks, et kui see inimene siis on normaalses kaalus, siis kindlasti lahenevad ka need terviseprobleemid ja võib-olla ei olegi vaja palvetada.
Ja tihti ongi nii, et me tegelikult veeretame palju asju Jumala kaela, mida me saaksime ise ära teha, et kui sa ikka ilma sallita välja lähed, no selge see, et sa ju haigeks saad ja siis me pöördume Jumala poole, et Jumal tervenda mind, eks mis me kiusame Jumalat? Jumal on meile mõistus annud ja ma näen, et inimesed vahest ei kasuta oma mõistust, et igas elu etapis, kus me oleme, me peame kasutama mõistust.
Minul on selline tore indikaator, mis mind aitab kuidagi nagu sellel teel püsida või ma saan aru asjadest, et Jumala vaim on tarkuse, väe, armastuse ja mõistliku meele vaim. Ja kui seal üks komponent puudub, siis on midagi korrast ära. Ja tihti ma julgen tunnistada kristlastena, me kardame nagu seda mõistlikust või mõistliku meelt. Et sa ütlesid teile väga hästi, et kui väljas on ikka väga külm, siis sul on vaja ikka vastavalt riidesse panna. Ja kui sa tahad Jumala jaoks midagi teha, siis su füüsis peab olema ka vasta. Sa ei saa lihtsalt muidu hakkama. Et me peaksime nagu oma osa ära tegema. Me tihti ütleme, et Jumal, ma tahan midagi sinu jaoks teha, ma tahan olla kaastööline. Aga mida tähendab kaastööline või koostöö? See tähendab seda, et mina peaksin tegema oma osa ka ära, sest Jumal teeb niikuinii oma osa, aga me tihti ei taha oma osa ära teha. Ja siin on üks probleemide pundar, vähemalt minule küll tundub.
Jaa, see on nii. Ja ma tuleks veel selle juurde tagasi, et jälle see healing roomis nagu ongi see koht jälle, kus see inimene, vähemalt Jumal pakub seda võimalust, mina olen seda nii. Jumal pakub inimesele seda võimalust, saad aru, et milline on olukord. Ja vahest inimesed ka küsivad, et mis see siis healing room mõjeti on või mis selle roll on. Inimesed saavad aru, et meie eesmärk ei ole mingit nagu oma kogukonda või mingit kogudust teha. Meil on väga oikumeeniline kaastööliskond. Mina näen, et healing room on üks tööriist Jumala käes. Et Jumal on valinud ja healing roomi ühe tööriistana, et aidata, et teenida inimesi ja sirutuda välja ka nendeni, kes ei tule kiriku või ega alati ka kirikus ei ole lihtne tulla eespalvele või avada ennast. Ja see on natukene teistmoodi keskkond, tulla nädala keskel ja avada lasta Jumalal kõnetada ise ennast. Ja vahest see võib olla ka selline väga nagu julge sõna, mis Jumalalt tuleb, aga see paneb liikuma. Ma olen näinud seda, see paneb inimesi liikuma.
Elust enesest.
Tulles koguduse juurde, siis kogudus võib olla ka see koht, kus inimene võib haiget saada. Jeesus ütleb, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud. Ja ma arvan, et kogudus on täis. Noh, ma ei tea, kui täis ta on, aga seal on väga palju probleemsed inimesi. Ja kui me eeldame seda, et ma tulen kirikusse, ma tulen kogudusse, siis need liikmed on peaaegu nagu inglid ja siin me hakkame haiget saama. Me tihti ei saa nagu asjadest aru, need, kes tulevad kogudusse või kes ka on koguduses. Ja västi palju probleeme tekib sellepärast, et me ei oska suhelda. See suhtlemisoskus, see lahtirääkimisoskus tekitab kindlasti selliseid lisaprobleeme ja stressi meie ellu, kuna me ei oska seda teha jälle. et piibel ütleb, et mu rahvas hukkub teadmiste puudumisel. Et inimene käib küll koguduses, ta kuulab oma jutluse ära, aga kõik see muu osa nagu võib talle nagu probleeme tekitada, just see suhtlemise teema. See on jälle, mida ma olen, noh, ma olen nagu ise täheldanud, et inimesed saavad väga palju haiget. Me teeme ise ka teistele võibolla haiget selles mõttes, et kuidas siis terveneda, et vaata, kui inimene tuleb kogudusest ja ta ütleb, et tal on haiget tehtud. Kas on sellised asju ka, kus inimene lihtsalt on katki, ta tuleb ja ta tahab terveks saada, sellepärast tal on haiget tehtud?
Ja kindlasti, et kui siin on ka vale nõu antud, et just ei ole öelda, jah, et ei ole usaldust, ei kiidetakse takka, eks ole, ei ole inimest lõpune ära kuulatud ja tehakse sellised üldised järeldused, sildistatakse, eks ole, siin on hästi palju asju, mis tegelikult on olemas, mis kus inimene võib haiget saada. Aga noh, ma peaks ütlema, et tegelikult me ka ei saa kõigilt kristlastelt seda nõuda, et nad peaks seda olema ja psühholoogia suhtleja, et ju väga paljud inimesed tulevad ju kogudusse, kus nad oma valudega tulevad, oma probleemidega, et seal ongi nagu ühtpidi nagu üks suur haigla, eks kõik vajavad tervenemist ja ravimist. Et, noh, ütleme siin suur osa muidugi on pastoril või jutlustajal seal ees, et võin rääkida oma elust, kui Alland Laur rääkis. Iga pühapäev need olid nagu täiesti psühholoogilised teemad ja kui sa oled noor inimene, siis su emotsioonid on ju valle ja sa saad väga palju haiget ja sa saad löödud. Ja ma mäletan pühapäeva, kuidas mu hing ehitati üles. Tänu nendele jutlustele, mida ma siis sel hetkel kuulasin. Aga tänu sellele, et mu hing on üles ehitunud nende jutluste kaudu, ma suudan ka teisi aidata.
Mina pean ütlema jälle seda, et mina kasvasin sellises koguduses, kus oli praktiline kristlus väga sellisel semel, sest me võime ju teoreetiliselt asjadest tihti aru saada, aga kui me ei rakenda need asju oma ellu ja elu ongi niisugune praktiline kristlus selles mõttes, et me pühapäeval võime ju kenasti tulla ja nagu öeldakse panna kirikunäo ette ja aga siis tuleb üle jäänud päevad, pead sa oma elu elama ja oma probleeme lahendama. Elu ongi probleemide lahendamise kunst, et kui me ütleme ja valetame teistele, et kui sa tuled Jumala juurde, siis sinu elus probleeme ei ole. Tegelikult on see vale. On ikkagi probleemid, aga kuidas sa lahendad need probleeme, kellega sa lahendad need probleeme, mida sa õpid nendest probleemidest, siin on see asja no, nagu mõte.
Just täpselt, et mida sa õpid nendest probleemidest, et tegelikult kui me hakkame probleeme käsitlema, et nad ei ole meie vaenlased. Tegelikult nad on meie sõbrad. Ja kui sa hakkad asju nagu positiivsest küljest nägema, siis hakkad kasvama. Sa lähed iga järgmise probleemiga tugevamaks. Ega siis elu ongi ju katsumine. Elu ongi ju areng, eks ole. Ja kui sa tegelikult näed seda probleemi, siis sa jääd probleemi alla ja sa oled tegelikult oma arengu etapi seisma jäänud.
No ja sa ei tee eksamit ära ja lähed uuele ringile, nagu öeldakse, et on nagu kasulik, on nagu kasulik ja tark selle probleemiga nagu tegeleda selles mõttes, mitte ära peita või teda sinna vaiba alla lükata, kus ta seal hakkab haisema, et inimesed nagu kardavad tihti probleemide lahendamist. Noh, kui ma mõtlen, et kui sul on kodus mingi probleem, suhte probleem, koguduses probleem, et inimesed jah, peaksid õppima neid asju lahendama.
Ja teine kord on tõesti nii, et no, sa oled selles mullis ja sa ei suudagi sealt välja vaadata. Ja veel kurvem on, kui need inimesed abi ei otsi. Siis ta tegelikult võib teha väga valesid otsused. Et ma ikka julgustan inimesed tulema nõustamisele, rääkima inimestega, kes on kompetentsemad. Võibolla see tõesti, me ei saa nõuda igalt inimeselt, et kõik peaks sõbralikud olema ja kõik oskaks sinu probleemi lahendama, aga leia see üks inimene, keda sa suudad usaldada, kes õpib siin nägema natukene laiemalt, et sa ei teeks valesid samme. Ma olen näinud oma praktika töökogemuse käigus, et kui see inimene oleks vaid õigel ajal nõustatud, temaga oleks räägitud, siis ta elurada oleks üles läinud, ta oleks õiged otsused teinud ja vahest on nii, et üks vale otsus määrab su saatuse, et sul hakkabki allamäge minema.
Noh, elu ongi valikute teema, nagu öeldakse kogu aeg valime midagi. Aga kas ei ole ka niimoodi, et rääkides, Kristjan, sina oled meesterahvas ja mehed tihti ei taha rääkida oma probleemidest ja oma asjadest, et see on nagu rohkem nagu naiste teema. Aga tihti on niimoodi, et kui inimene hakkab oma probleemist rääkima, ta liiab nagu ise lahenduse või tema sees on see lahendus juba nagu olemas, kui ta juba räägib. Aga me tihti lihtsalt ei räägi või ei julge rääkida või leia õiget inimest, võibolla ka koguduses ei ole selliseid inimesi. Kas see on oluline, et inimene hakkaks rääkima?
See on absoluutselt oluline ja muidugi kuna me oleme sellised, ma ütlen, eestlased, sellised põhjama inimesed, kinnised, me paneme ise endale nii-öelda need diagnoose kohe ära, et ma olen selline ja selline, aga ma arvan, mida me peaks tegema on see, et me peaks õppima ennast avama ja me ei peaks nagu ka kartma, et kui mõni asja nagu valesti läheb või oska ennast väljendada, et siis ma olen nagu sihikinda, et ma ikka teen seda, sest ma saan aru, et see aitab mind.
Ma arvan, et mõni sohe on kindlasti purunud sellepärast, et inimesed ei ole tahtnud oma vahel sohelda, ei ole tahtnud rääkida, avatud olla ja inimene peaks julgema nagu öelda seda, et tal on haiget tehtud või mul on valus või minuga on inetult käitutud või ma solvusin või midagi niisugust. Mitte kõike need kogu aeg alla suruda, vaat need alla surutud emotsioonid ja asjad, need on seal kusagil ikkagi peidus, ega need ei ole ju sealt välja tulnud.
Kui mäda paise.
Ja siit ma tooks jälle välja selle, et see healing room ongi nagu üks selline võratu tööriist, et inimene ei pea nii-öelda pühapäevani ootama, et kui ta sai... Näiteks nädal hakkab esmaspäevaga, sa esmaspäeva haiget, et tal on võimalus siis Kristiine kliinikus näiteks kolmapäeval tulla või siis Koplis, mis on päästearmee juures toibiv esmaspäeviti pallekliinik, on võimalik minna ja saada abi, et ei pea nii kui pühapäevani ootanud või pastor, et siis ma pääsen nii-öelda pastori juurde või saan ära rääkida, vaid saabki nii kui tulla sellega siis kibeduse või mingi muu asja jumalete tõsta ja saada abi ja üles ehitatud jälle usu teekonnal edasi minna.
Ja selles mõttes on ka see healing room väga hea ja turvaline, et sul ei teki sellist piinliku momenti, et teinekord võibolla tõesti tekib, et ma lähen sinna koguduse ette, minu eest palvetatakse, kõik vaatavad, no mis probleem sul nüüd jälle on. Et selles mõttes ta on suhteliselt turvaline, see probleem jääb sinna, seal on oikumeeline sellised inimesed, kes ongi erinevatest kogudustest, sinuga ollakse privaatne ja sa võid tulla tagasi, jälle tagasi. Et see ei pea olema ühekordne palvetamine või nõustamine, et kui sa tunned, et sa vajad jälle, sa saad jälle tagasi tulla, kuni sa tunned, et sa oled terveks saanud.
See on sama natuke nii kui arsti juures käimisega, ma tõks selle nii kui paraleeli, et ega inimene, kui ta on haige või mingi asi vaevab, siis sa käidki ju senikau, kuni sa saad abi, et ma ei ole kuulnud, et mingi arst oleks öelnud, et kuidas sa julgesid haigeks jääda või mis mõtlete, selline häda on teil, vaid pigem vastupidi kõik tahavad aidata ja see on pallekliinik on jälle selline koht, kus see võimalus on olemas.
Elust enesest.
Ja praegu meie ühiskonnas on üks selline teema, mis mulle meelde tuli, on vägivald. Kuidas naised kannatavad kodus vägivaldse mehe tõttu. Mehed on stressis, töö juurest nõutakse hästi palju ja kõik see lõputu niisugune see teema, et inimesed elavad kõrvuti ja nad ei suuda nagu sellest rattast nagu välja tulla. Kas teil on olnud ka selliseid inimesi, kes on tulnud selle probleemi pärast, et ma ei tea, mees on vägivaldne ja naine ei leia abi näiteks või?
Meil on mõlemad tulnud mees kui naine, et nad ei suuda ühte ruumi tulla, vaid nad lähevad eraldi, sest nad tulevad niivise seal, et oma abielu päästa, aga nad ei suuda enam seda koos teha ja siis me olemegi palvetanud eraldi nende eest.
Kas naisi on rohkem kui mehi?
Natukene võibolla on, sest naised on, kuidagi nad on rohkem avatud. Et see on see niiku, mingis mõttes reaalsus, aga õnneks see protsent ei ole niiku, väga meeste kahjuks, et mehi on ka piisavalt. Ja jälle ma niiku, tooks selle esile, et kuna healing room on tõesti selline koht, kus ta on niiku, privaatne, siis mehed julgevad ka tulla, võibolla sellesse protsendi vahe ei ole ka nii suur.
Kas mõni sohe on saanud tervemaks või päris terveks läbi selle, et nad on tulnud sinna kahekesi näiteks?
Peale seda, kui me oleme näinud, et nad on seal kokku saanud, siis midagi nendes mõlemas on muutunud. Tihti puudub see tagasi side muidugi, et kui nad tulevadki seal üks või kaks korda ja võibolla need asjad on juba korda saanud, nad elavad hästi edasi ja nad lihtsalt me ei tea seda. Tihti ongi, et kui inimesed saavad juba abi, siis on kõik korras ja tal pole vaja enam meid.
Ja mulle meenub õieti mõni selline juhus, kus on inimesed on tulnud ja nad on nagu saanud aru, et mis nad pead edasi tegema. Ja ma mõtlen tagasi, et teekud, milline tohutu jumal arv, nagu, kui inimesed teavad, mis nad oma probleemis pead edasi tegema. Sest nad tulid ja nad ei teadnud ja nagu, nad olid ka nõutuses, et omast arust nad on kõik teinud, aga siis kuidagi jumala vaim mingi asja tõi esile, et mida nad peaks tegema ja mina mõtlen, et see on tohutu arm, kui inimesed lähevad ära ja nad teavad, mida tuleb edasi teha oma suhtekallal või mingis muus olukorras.
See on huvitav, et kui jumala vaim räägib ja annab ilmutuse ja kui sa selle edas anda, siis käib nende sees ka see plõks läbi. Nad järsku saavadki aru, aha, võt see oligi see. Ja kui sa saad aru, siis see jõuab sulle kohale ja sa hakkad selle järgi ka toimima.
Eks see saatana vale? No muidugi me ei tohi siin üle tähtsustada. Me võibolla ei oska ise sohelda ja nii edasi. Aga mõnikord on ka meie sõnad, mida me kogu aeg räägime välja. Noh, oma sohetes, oma abieluseks ja kui inimene järsku saab aru, et ahaa, et nii nagu sa ütlesid, käib mingi prõks ära ja võibolla see on väike asi, mida sa oled kogu aeg valesti teinud. Ja nüüd jumal näitas sulle ja sa hakkad teistmoodi käituma. Ja asjad lahenevad ära, sest vaata need pisi asjad on tihti väga paljude suurte asjade algus, aga me kuidagi nagu ei märka või selline, see on niisugune vale või lõks, kuhu me läheme nagu sisse. Et me tegeleme võibolla, meil on võibolla prioriteedi paigast ära näiteks, näiteks oletame abielu teema. Kui inimesel öelda, et kuule, et vaata, et jumal on esikohal ja sinu abikaas on teisel kohal, siis tulevad sinu lapsed ja sinu töö. Ja kui inimene, ma ühe inimesega rääkisingi niimoodi, aga tema arvas, et tema töö on kõige tähtsam. Ja siis lagunes kõik suhe ära ja lastega olid probleemid ja kui ta pani selle asja nagu korda või sätis selle asja kuidagi nagu uuesti niimoodi korda, loksus kõik nagu paika. See on aga ainult üks pisikene selline tähelepanek lihtsalt talle niimoodi kõrvalt jälgijana.
Just vahest ongi see väike lükke on puudu ja kui sina oled see inimene, kes saad selle inimese kõrval olla ja sa oled avatud jumala vaimule ja sa annad selle edasi, see ongi päästa ankruks sellele inimesele.
Et me tihti oleme nagu mullis, nagu keegi ütles teist siin, et selles mullis olles me ei jaga nagu mitte midagi. Aga teine inimene, ta on kõrvalt vaataja ja ta ütleb võibolla väga selgelt, et see asi on nagu ennast valesti või võiks niimoodi teha või siis on nagu asjad korras. Aga me tihti ei julge minna oma probleemiga teiste inimeste juurde. See on kindlasti ka üks selline vale.
Meile on tulnud ka inimesi hilingruumi, kes on täiesti hüsteerias. Ja vaat seal on koht, kus sa tunned, et sa ei saa ühtegi sõna öelda. Ta on nii kaitseblokis. Sa ei oskagi mitte midagi teha. Ja siis on ainus asi, sa lihtsalt palvetad. Lihtsalt palvetad. Ja huvitav on see, et isegi selle meie oskamatuse koha peal me palvetame ja me laseme jumala vaimul niivisi toimida, et see hakkab tervendama, võtab selle hüsteeria maha, inimene hakkab rahunema ja ta hakkab jälle natukene kaugemale nägema asjadest.
Kui me hakkame nüüd oma saadet siin kokku võtma, siis mida öelda nendele inimestele, kes meid kuulavad? Ma ei tea, kus neid palvekliinikuid on, kas on Saaremaal ka või Läänemaal on ka neid, ja? Et võibolla inimesed ei olegi teadlikud, et midagi niisugust on olemas, et võibolla sa ei ole leidnud abi oma probleemile, võibolla sa ei julge minna kogutusse või ükskõikus kohta, võibolla ka oma tuttavate lähedaste juurde, aga kus kohas asuvad need healing roomi kohad üle Eesti? Saaremaal on ka olemas, jah?
On, Tartus on. Muidugi me tahaks, et oleks iga Eesti suurema linnas, aga lihtsalt seal on omad erinevad põhjused ja loomulikult inimesed peavad saama nagu ka koolitatud, aga sõltuvad inimesest. Minu oleks õieti nagu kaks üleskutset, et esimene üleskutse oleks see, et kui sa oled kristlane ja tahaks kaasa lüüa, siis mina ütleks tegelikult, see on eesõigus teenida. Ja teise mõte ütleks kohe siia juurde, et ega see teen me ei peagi alati lihtne olema. Ja kui sina oled inimene, kes võibolla mõtled, et ma tahaks ka teenida kaasa healing roomi teenistuses ja tahaks lähemalt tunda saada, mis seal toimub, siis aega, et me teeme selliseid koolitusi ja meil on koduleht olemas ja seal panaks üles, millal need toimuvad. Me tahame inimesega koolitada, et nad saaks aru, et kuidas teenida, mida jumal sellest kõigest arvab. Ja teine üleskutse, see oleks neile, kes on kristlased ja tahaks teenida. Aga teine üleskutse oleks nendele inimestele, et võibolla saad oma valuga kodus ja otsind ja erinevaid lahendusi ja ei ole saanud, siis mina ütleks sulle, aga miks mitte tulla? Miks mitte tulla healing roomi ja oodata jumalalt abi?
Healing room on siis Saaremaal, Pärnus varsti avatakse, Tartus on, minu teada ka Rakveres käis koolitus.
Koolitus käis.
Ja et ka plaan on seal alustada. Tallinnas on kaks healing roomi ja mõte on ikka järjest siis laieneda. Sa ei pea olema selleks kristlane, et tulla healing roomi. Sul ei pea üldse usku olema. Sa lihtsalt tule kui sa vajad abi, siis haara õlekõrrest kinni. Ja võibolla see koht ongi see koht, kus sa oled õlekõrrest kinni haaranud oma uskmatuses ja kõiges nendes probleemides, see võib saada sulle pääste ankuriks.
Võibolla sa, Kristjan, palvetaksid nüüd saate lõpus, et need inimesed, kes meid on kuulanud ja kellel on selline olukord, et ta ei tea, kuidas sealt välja tulla, ta ei tea, kus kohast abi otsida, et ta leiaks selle abi, et Jumala vaim õpetaks ja näitaks talle, kuhu ta peab minema, kelle poole ta peab pöörduma. Ja nii nagu Piibel ütleb, kes otsib, see leiab, kes koputab, selle avatakse, kes palub, see saab. Nii et ole nii kena.
Ma palun kellegi inimese eest, kes sa piltlikult öeldes, sa oled nagu täiesti sellises apaatses olukorras. Sa just kuulsid neid sõnu, mida öeldi, aga kuidagi sa oled nagu täiesti audis ja ma palun, et Jeesuse nimel sa apaatsus lõhuks sinu elu üle. Ja sa kogeks ühte taas sellist igatsust tulla välja oma olukorrast ja tulla siis healing ruumi. Või miks mitte veel mingi koht, aga et sa apaatsus Jeesuse nimel lasse lahkuda sinu elust. Jumal, ma palun veel inimeste eest, kes tahavad taas kogeda seda sinu armastust, et saada tervendatud. Isa, las see täiesti üleloomulik arm langeda nende elude üle. Las nad kogeda seda, et kuidas tõesti need sellised sisemised kaljupraad, kust otse kui vesi ära voolab, et seal toimub üks tervenemine. Tervenemise ei ole sõltu, on täiesti nagu sõltumata nendest endist. Seal ei ole mingit tegemist nende headusega või tegudega või kui tublid nad olid, vaid see on lihtsalt sinu armu töö, Jumal. Ja las olla vabastatud nende elusse Jeesuse nimel. Aamen.
Kurjade vaimude küüsis. Sa ei saa ise nende asjadega hakkama. Tule, otsi abi. Sul on väga raske selles olukorras olla. Pöördu Jumala juurde. Ainult Jumal saab sind vabastada nendest probleemidest, nendest hädadest, mida on need kurjad vaimud sulle põhjustanud. Nad loovad sulle valesid pilte, valesid arusaamasid, aga Jumal tahab sind aidata. Temas on pääste.
Suur tänu teile, et palvetasime ja saime siin kolmekisi palvetada. Meie ei tea, mis toimub vaimses maailmas. Me teame, et Jumal teab, mida meie teeme ja mis me täna siin rääkisime, kes meid kuulab, kellele oli see vajalik. Jumal hoolitseb alati selle eest, et inimesed leiaksid abi, kes hüüaksid tema poole ja otsiksid abi. See võib tulla igalt poolt. Aga mina tahan teid tänada. See oli esimene selline koostöövõimalus teiega ja no ma loodan, et see koostöö jätkub nende inimestega, kes töötavad seal või kes on leidnud, et see on nende koht aidata inimesi palvekliinikus. Ja loodame, et asjad laienevad üle meie koduma, ükskõik kus kohas ka inimesed ei ole, et nad leiaksid abi. Ja võibolla sina, kes sa täna kuulasid, võibolla Jumal on sulle öelnud, et sa võiksid otsida võimalust oma kodukohas näiteks midagi niisugust teha, otsi kontakt nende inimestega, kes juba seda teevad ja nad õpetavad siin, nii et Jumalaga koos on kõik asjad võimalikud. Aga suur tänu teile ja selline oli meie tänane saade Elust enesest ja saate külalisteks olid Kristjan Elle Kalamägi ja toimetajaks Tamara Tammegen. Kõike head teile, kallid kuulajad, ja Jumala õnnistusi teile kõigile. Wide-eyed and mystified.
fine. May we be just like a child, staring at the beauty of our King.
Heart to see you, God. May we live.